Chegou o momento de organizarvos para conseguir superar o reto. Faralo da seguinte maneira. Traballarás en grupo, polo que formaredes equipos para aprender xuntos e reflexionar sobre o que xa sabedes. Completarás todas as actividades iterativas e debaterás en grupo sobre os temas propostos. Aprenderás moito sobre as propiedades da materia e da enerxía. Traballarás con mesturas a partir de varios experimentos investigando a flotabilidade e a densidade. Crearás unha maneira de que un pridumpti non escache. Avaliarás o traballo ao longo das fases e presentarás as conclusións.